Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Så er vi i gang med den 19. udgave af Q&A her på Radio 24/7, hvor vi i dag skal tale med en mand, der har set på, hvad det faktisk er, de unge medieforbrugere gerne vil have. Det er Aslak Gottlieb. Han har været fellow ved Syddansk Universitet og et halvt år, hvor han har undersøgt de nyhedskriterier, som han mener er dem, som vil være definerende for at få unge mennesker til at blive medieforbrugere, hvilket ikke går så overvældende godt lige for indeværende. Derefter så har vi besøg af Ota Tiefenbeck, som er redaktør på mediet Mr. East, og han skal fortælle lidt om, hvordan der er blevet plads til små nichemedier, der beskæftiger sig med Østeuropa, som tilfældet er med Mr. East, og hvordan ytringsfriheden og pressens vilkår i de her lande de er. Men først der skal vi selvfølgelig, som vi altid plejer, kigge lidt på, hvad der er sket i medieugen, der er gået, og vi må jo sige, at det har faktisk været en overraskende begivenhedsrig uge her, særligt den sidste dag af ugen, vi optager torsdag, og jeg vil sige, onsdag var jo en dag, som brændte rimelig meget af i forhold til en muligvis begyndende stoleleje i mediebranchen. Først der kom det frem, at DR2's kanalchef, den meget berømte dokumentarist Christoffer Guldbrandsen, han siger op herinde, om han siger op eller er blevet gået, det fremgår ikke helt tydeligt, men han skrev i hvert fald på sin Facebook-profil: "Der er kommet en ny direktør, og det har længe stået klart, at vi ikke er enige om retningen, og derfor er det også en naturlig konsekvens, at jeg ikke fortsætter som kanalchef." Det, der så desuden sker på Danmarks Radio, det er, at man gerne vil fokusere lidt mere på det digitale indhold og blive skarpere digitalt. Og måden, man simpelthen gør det på, det er, at man indfører en ny mellemleder. Det er simpelthen måden, som Danmarks Radio tænker på, at det her problem, eller fremtidens udfordringer, de skal løses. Det er, før havde man kanalchefer for DRK, DR2 og alle de andre kanaler. Men nu kommer der simpelthen et ekstra led, hvor man får en tv-chef, der ligesom skal stå for selve det overordnede tv-indhold. Og der kommer så til at blive spændende ting i forhold til, hvordan arbejdsfordelingen bliver her. Det bliver måske lidt for detaljeret at komme ind på. Derudover så lidt fra, man kan sige, det er jo delvist min egen verden, der er Berlingskes konstituerede chefredaktør og udenrigsredaktør Anna Libak. Hun siger farvel til sin stilling, og det skyldes, at da Jens Grund, den tidligere redaktør og chefredaktør på Berlingske, han er skiftet til BT og MX, Metro Express, så har han, når han har valgt at blive i den her stilling permanent, jamen så skulle der jo så udpeges nye medlemmer til chefredaktionen på Berlingske, og der er Anna Libak altså ikke en af dem, der er blevet chefredaktør permanent, hun var kun konstitueret. Der har hun skrevet på Facebook: "Rygterne sviger, så I kan lige så godt få min version. Jeg har besluttet at forlade Berlingske som konsekvens af, at jeg ikke længere skal være en del af chefredaktionen. Det kan jeg kun se som fravalg af det, jeg har forsøgt at tilføre avisen gennem 6 måneder som konstitueret chefredaktør og 3 år som udlandsredaktør med holdninger til alt, hvad der rørte sig på avisen. Som jeg sagde i konferencesagen i mit allerførste oplæg som konstitueret, avisens store problem har efter min mening været, at den mangler identitet. Politikken er for de gode, Weekendavisen for de kloge, Jyllandsposten for jyderne og Information for de magtkritiske. Hvem er Berlingske for? Jeg har arbejdet for, at vi skulle skrive for dem, der forstår sig selv som ægte samfundsborgere, ikke som bedste borgere, men som borgere, når de er bedst, uforværdede, fordomsfri, humoristiske, retskaftende og ansvarsbevidste." Og der må man jo så implicit antage, at Anna Libak altså mener, at det ikke ligesom har været det der, den linje, som har vundet gehør på Berlingske. Så hun er i hvert fald hun er lidt den underlige situation, at hun sådan set har smækket med døren, men uden at gå med den, eller gå ud af den i kraft af det her indlæg på Facebook, for hun fortsætter simpelthen på Berlingske indtil 1. august. Og Tom Jensen, avisens ansvarshavende chefredaktør, jamen han siger, at man simpelthen vil hyre en anden redaktør til stillingen udefra, for ligesom at bife lidt op på det ledelsesmæssige og det journalistiske i den her henseende. Så det bliver spændende at se, hvem der kommer til at afløse Anna Libak. Personligt, jeg synes, det er ærgerligt, men det er jo så bare min egen lille holdning i det der. Lejlighedsvist holdningsborgerne mediemagasin. Og så over til dig, Kasper. Jeg ved, du har legnet nogle spændende små hapser op til os i form af lydklip, som vi kan divertere for lytterne. Og det første handler, så vidt jeg ved, der handler det jo lidt om noget så for dette program så eksotisk som digte.
Ja, vi skal jo simpelthen være lidt mere kulturelle. Det prøvede vi jo sidste uge, hvor vi lavede nogle erotiske klummer til Politikken. Og i den her uge, så gør vi det simpelthen ved, at Knud Brix, rapporter for TV2 i mange år, han har simpelthen kastet sig ud i at lave sin egen digtsamling. Han var inde i 24/7 morgen, her torsdag morgen, og hvor at værterne simpelthen fik ham til at læse op af de her digte.
Ja, lad os prøve at høre.
"Hadet er født et par måneder for tidligt, så jeg lægger det i respirator. Mikrofonen er en valmue. Jeg lader kronprinsen svine tørklæderne til, mens jeg forsigtigt holder om stilken. Jeg har set det blik før. Far, der druknede vandrotter i mølledammen. Jeg skærper citatet yderligere og får 40 linjer på forsiden. Formandens brystkød giver efter på min opfølgende spørgsmål om flertallet, der omringer ham. Jeg nyder hans sårede argument. Ansigtet folder sig sammen. Ved, den er gal. Hans nederlag bobler i mig. Formanden bider i rottefælden under vandet.
Er det ikke fantastisk?
Det er meget, meget. Altså, det er jo den smukkeste syntese af politisk journalistik og poesi, jeg nogensinde har oplevet det her. Men altså, grunden til, at det er blevet en sag, er jo ikke... Selvom jeg vil sige, at hans knækprosa unægtelig er fascinerende og unik, formandens brystkød, der giver efter, så er det jo, fordi der ligesom har været lidt insinuationer af, at hans digte måske handler om mere end bare poetiske.
Altså, det er jo lidt på samme måde som med den her praktikant fra Venstre, der på et tidspunkt gik ud og så kritiserede Venstretoppen rigtig meget for blandt andet noget i forhold til noget sexchikane og nogle andre ting. Og lidt på samme måde her, så har man jo en anelse om, at der er en, altså, de her digte, de kommer jo af et eller andet. Og de, hvis man graver lidt i dem og måske sidder og analyserer lidt på dem, så kunne der måske også godt være nogle små hemmeligheder, der kommer op til overfladen. I hvert fald så lad mig fortælle, at Knud Brix var inde og fremføre nogle af de her digte inde på Toga Vinstue forleden, hvor at der var højt humør.
Og skal lige siges til vores ikke meget politiknørdede lyttere, Toga Vinstue er et værtshus inde ved... Højbro Plads her i København, hvor alle dine sådan politisk interesserede fra ungdomsmiljøet og en masse journalister hænger ud og drikker en rigtig masse von Osten og øl selvfølgelig.
Ja, det er jo faktisk også et værtshus, som slår sig meget op på at have diverse politikere og mediepersoner inden som bartender løbende. Men der skulle i hvert fald have været en rigtig god stemning efter sigende, fordi der åbenbart var mange, der var kunne nikle genkende til nogle af de her små stikker, han har lavet til det politiske Danmark, må man vel kalde det.
Ja, altså jeg tror jo lidt, at der er også et andet digt, hvor han omtaler, hvor han siger noget med, at formanden er fuld igen, og der er noget med, det er en formand, der har et hjørnekontor og to hunde, og det kan man jo så sige, det har jeg ladt mig fortælle, det har Lars Løkke åbenbart også. Så der er jo engang en masse spekulationer om, hvad der egentlig er fiktion, og hvad der ikke er i den her sammenhæng. Det skal måske lige siges, at i torsdags denne, altså torsdag, hvor vi i dag optager, der har han også været i studiet hos Jarl Kordua og Torben Steno i Kordua og Steno. Og jeg ved, at jeg har ikke hørt programmet endnu selv, men jeg ved, at Jarl, han havde planer om at gå rimelig hårdt til ham, for netop for at afklare, hvad der var fakta og hvad der var fiktion. Så hvis man har nysgerrighed i forhold til det, så vil jeg anbefale, at man lige går ind og podcaster det program, for så tror jeg, man kan få den stillet.
Yes. Men Mikkel, imens at du har siddet og fokuseret rigtig meget på Medie Danmark i København, så har jeg simpelthen fulgt med i, hvad der sker ude i regionerne. For det var nemlig sådan, at her den 8. maj, der havde samtlige af TV2-regionerne inviteret til en lille konference. Det er faktisk sådan, at de kaldte det for en public service høring med titlen Medie Danmark i balance. Den kan findes på nettet. Man kan se hele den her public service høring online. Og det, der simpelthen sker, det er, at samtlige regioner, de har sat en bus til rådighed, hvor de simpelthen har transporteret folk over til Herning Kongresscenter, hvor der simpelthen skal snakkes om, hvordan, og nu citerer jeg, der sikres, at det public service indhold fortsat er relevant og mangfoldigt, også for folk i regionerne. Og det var meget apropos Aslak, som vi senere skal snakke med lige om lige præcis unges medieforbrug, så var det også det, der var utrolig meget i fokus. Der blev nemlig snakket rigtig meget om, hvordan fanger man som regional tv de unge. Og jeg har fundet et lille klip fra en pige, som kommer fra København, der hedder Elvira. Hun er 18 år gammel, og hun bliver nemlig lige præcis spurgt ind til, hvad det egentlig er, som Laurie kan for hende. Så lad os prøve at høre det.
Jamen altså TV2 Laurie, det, altså, der ser vi virkelig, i hvert fald i mit tilfælde, at det rammer mig som ung, når det er på de sociale medier, når det er på Facebook.
Men ser du det også klokken 7:30, når det bliver sendt i fjernsynet?
Det gør jeg sjældent, fordi det netop er sjældent, at jeg er foran fjernsynet i min stue 7:30. Men helt klart på Facebook, men hvor jeg også ser meget af det, har sådan minimal relevans for mig, i hvert fald i regionale nyheder.
Hvad er det så, du godt kan lide ved det, som TV2 Løje laver? Altså, hvad for noget af det rammer dig?
Meget lidt af det.
Det taler jo for sig selv, i virkeligheden.
Ja.
Yeah. Og det er jo faktisk også, altså det som Elvira også her uvilkår, eller ufrivilligt nærmest får sagt, det er meget gældende, fordi nu har jeg lige taget en lille, nogle få undersøgelser med, der underbygger den her ting med, at tv og regionerne, som vi også snakkede meget om før, har svært ved at fange de unge. Og det viste jo faktisk i en rapport, som Slots- og Kulturstyrelsen lavede i 2016, at på bare 5 år, så er de unges tv-tid faldet med 71 minutter. Det svarer simpelthen til 72% i forhold til den generelle danskers tv-tid er faldet med 29 minutter. Det eneste sted, hvor de faktisk går fremad i forhold til, hvor meget folk ser tv, det er for 71-årige og op efter. Og samtidig med det, så nu snakker vi også om det her med sociale medier, så kan man simpelthen se i en undersøgelse, der er blevet lavet af en mediehus, der hedder POD, hvor de fokuserer på den danske generation Y, det definerer man som dem, der er i aldersgruppen 19-28-årige, at gennemsnitligt så var der 57% i den aldersgruppe, der så tv i går for eksempel. 53% af dem, de streamede en film eller serie, og 82% af dem var på sociale medier. Plus at næsten halvdelen var på deres telefon mere end 2 timer i løbet af dagen. Og det er jo meget sådan hele den her, det problem, som de her regioner også snakker meget om, hvordan skal vi omfange de unge, og alle var enige om, det skal vi gøre på nogle nye måder, eller på alle mulige forskellige måder, på forskellige medier. Og noget, som alle de her gamle mediechefer, de hæftede sig rigtig meget ved, det var TV MidtVest, der har lavet en chatrobot.
Ja, det var du meget fascineret af, den chatrobot okay. Der med, altså, og jeg kan huske, du fik den til at gøre forskellige ting. Kan du prøve at, hvad var det, den sendte dig, en smiley eller sådan et eller andet?
Hvor... Jamen, det var simpelthen det er en sand syndflod af smiley'er og giffer, og det er udelukkende positive nyheder. Der er simpelthen ikke andet end det. Det er simpelthen kriteriet, der. Ja, man får kun positive nyheder. Så får, altså for eksempel i dag, så fik jeg en lille besked, hvor der stod, her er der en gif med nogle børn, der sidder sammen med nogle gamle mennesker. Altså, det er sådan en lille smule like-klip.
Skal du så sige noget til chatrobotten?
Altså... Så får jeg sådan en valgmulighed, så siger jeg, jeg vil gerne høre mere om den her historie. Altså, ja. Eller jeg vil gerne bare droppe den. Det er ikke noget for mig.
Nej, okay.
Og så sidder man ellers, så hvis du så bliver ved med at klikke videre. Altså, det, du skal se det som en eller anden form for sådan udvidet, en lille smule clickbait, hvor man siger, en masse 12-årige flyttet ind hos en masse gamle mennesker. Vil du vide mere om det her? Ja, det vil jeg gerne. Så får du lige en gif og måske nogle smiley'er, der så fortæller om historien. Så du kan ikke sidde og chatte med den her robot. Jeg har prøvet at skrive på Tinder, om den sendte nøgenbilleder.
Har du skrevet på Tinder, Kasper? Har du...
Jamen, jeg prøvede at skrive, om den ikke var på Tinder. Der fik jeg bare et link til TV MidtVestes hjemmeside i stedet for. Så det var, jeg må sige, det var meget utiltalende.
Det ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige til. Og så lige en hurtig sidste ting også fra DR's verden. Der ligger et nyt forslag til overenskomst for de DR-ansatte. Det betyder, at de ikke får nogen lønforhøjelser i 2 år. Til gengæld får de større sikkerhed, hvis der kommer fyringsrunder. Men det mest påfaldende er måske, at man har fjernet et meget omdiskuteret ordning, der giver dem, der arbejder om natten, lov til at tage en taxa ud til DR-byen. Så ikke alene er det altså slut med at sende heste til USA, den berømte licenshest Jazz, som vi har dækket før. Nu kan man heller ikke komme med taxa om natten på Danmarks Radio. Således forgår al verdens herlighed.
Du lytter til Radio 24/7.
De traditionelle journalistiske medier har spektakulært dårligt fat i de unge. Avisabonnenternes gennemsnitsalder ligger typisk på den høje side af de 60 år, og en nylig undersøgelse viste, at tv-seerne under 39 år hellere vil undvære Danmarks Radio end YouTube. Men hvordan hapser de journalistiske medier opmærksomhed og penge for de generationer, der vokser op med Snapchat og Instagram? Det har selvstændig undervisningskonsulent og mangeårig arbejder med journalistik for børn og unge, Aslak Gottlieb, set nærmere på. I forlængelse af et fellowship på Syddansk Universitet har han udarbejdet rapporten Engagementskriterierne, en hvidbog om nyheder for unge. Så for at forklare mediebranchen, hvad det egentlig er, de unge vil have, så har jeg inviteret ham her i studiet. Velkommen til, Aslak Gottlieb.
Tak for det.
Og hvad er det så egentlig, de unge gerne vil have, hvis vi sådan skal tage den helt fra bunden?
Hvis vi skal tage den helt fra bunden, så vil de jo tages til i øjenhøjde direkte, ligesom mediebranchen er blevet utrolig dygtig til at tale til alle os andre, og placere nyhederne lige som vi vil have dem, hvornår vi vil have dem. Så hvis nyhedsbranchen, altså den del af mediebranchen, der producerer nyheder, de vil have fat i unge, så bliver de nødt til at lære dem at kende og finde ud af, hvad er deres præferencer, hvad for nogle platform vil de gerne have deres indhold serveret på, og hvordan vil de have serveret dem. Og så skal det serveres på en måde, der får de unge til at engagere sig i stoffet, simpelthen i indholdet.
Ja, for du har jo de her 5 nye engagementskriterier, som skal supplere det, som er de sådan traditionelle nyhedskriterier. Hvis vi sådan lige skal opdatere, lytterne på, hvad nyhedskriterierne er, jamen altså, så er det sådan ligesom de kriterier, som definerer, om noget er nyhedsværdigt, altså skal bringe sin avis. De består af 5 forskellige punkter. Det er aktualitet, altså er det noget, der er foregået for nylig, eller så overlader man det til historierne. Er det væsentlighed, altså væsentlighed, er det noget, der vedkommer folk, eller er det bare en kat, der er fanget i et træ? Det er selvfølgelig også nyheder nogle steder. Identifikation, altså er det noget, som har betydning for læseren, noget, som læseren kan relatere til? Sensation, er det overraskende? Overrasker det på en eller anden måde? Er det et brud fra det, man ville forvente? Det er måske ikke så meget som den traditionelle, saying goes, det er måske ikke så meget en overraskelse, at en hund bider en mand, men hvis en mand bider en hund, så er det sensationelt. Og så naturligvis konflikt, er der på en eller anden måde 2 parter, som står for hinanden. Det er så de traditionelle, men du har altså så fundet de her engagementskriterier, som du skriver om i din bog. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, som det er, de består i?
Ja, de skal tænkes som et lag, man kan lægge oven på de klassiske nyhedskriterier. Og det er ikke nyt, kan man sige, at arbejde med alternative nyhedskriterier. Det gør de fleste medier, tror jeg. De tænker ikke fuldstændig rent, at vi kører efter den her opskrift, og så er alt godt. Og jeg tror heller ikke, man skal smide de gamle nyhedskriterier ud. Så tror jeg, barnet ryger ud med badevandet. Altså, journalistik er stadigvæk et særligt nyhedsprodukt, som man har rod i nogle særlige værdier, og dem skal man holde fast i. Men man skal skelne mellem, når man finder ud af, hvad for noget stof prioriterer vi, og hvordan præsenterer vi det. Og i selve præsentationen af nyhederne, der kan man bruge engagementskriterierne. Og der har jeg skiftet aktualitetskriteriet ud med et kriterie, der hedder trend eller trending. Det, man inden for journalistverdenen kalder hårde nyheder, politik, indland, erhverv, der kører fra dag til dag, som nærmest er en føljeton, du skal følge med i, det optager ikke de unge i særlig grad. Men derfor så er det stadig vigtigt at høre, hvad er det, de unge taler om. De er stadig optaget af en fælles offentlighed, at der er noget, der er saying goes, som du selv siger. Og det er faktisk en gave til nyhedsmedierne, fordi du måske ikke behøver hele tiden at være sidst med det første. Nej, først med det sidste, det er sådan, man siger. Så du godt læne dig lidt tilbage, og så tage dig lidt bedre tid til at finde ud af, hvad trender, og så bruge det som det første kriterie.
Men er det ikke en måde at sige, at folk skal have det, de godt kan lide? Altså, så kan man gå ind på Facebook og se, jamen, hvad er det, der trender, og så er det måske sådan noget newsnak, dit indhold om en kat, der er blevet reddet ned fra et træ. Og det er vel ikke... Er det det, man skal tilrettelægge sin publicistiske profil ud fra?
Nej, man skal jo ikke kun give brugerne det, de tror, de gerne vil have. Men man skal i højere grad lytte til dem, hvis man vil have fat i de unge i hvert fald. Og det kan være, at man går ind på Facebook via sine, det man kalder insights, altså data omkring, hvad brugerne godt kan lide, hvad de interagerer med. Det er jo en måde at gøre det på, og se, hvad der virker. Men en anden måde, som er lige så vigtig, det er mere kvalitativt, og det er at gå i dialog med sine brugere. Hive dem ind på redaktionen, eller tage ud på nogle skoler, eller hvor de unge nu befinder sig, og så tal med dem om, hvad der rører sig. Og så skal man jo som journalist bruge sin faglighed til at omsætte det til nogle historier. Sådan, så man ikke kun reagerer på, hvad ens data siger, at brugerne godt vil have. Fordi det er der jo algoritmer, der hjælper med i forvejen, kan man sige.
Det næste af dine engagementskriterier, det er så meningsfuldhed.
Ja. Nu har jeg selv teenagebørn, og hvis man har teenagebørn, eller jeg har også været skolelærer for teenagebørn, så ved man, at vi har en generation, for hvem det skal give mening, hvis man vil have dem til at beskæftige sig med noget. Altså, vi kan ikke bare sige til børn og unge længere, I skal bare gøre sådan, og så regne med, at de gør det. Den tid er forbi. Det var måske meget nemt tidligere. Det giver slet ikke mening, det der. Hvis du bliver stillet over for det udtryk, og det er det, unge faktisk siger til journalister indirekte omkring deres nyhedsdækning. Det giver ikke mening. De kan ikke forstå det. De skal have forklaret, hvorfor det giver mening for dem at beskæftige sig med det her. Og Syrien-konflikten er et godt eksempel på, at det kan nogle gange være svært at finde ud af, hvorfor den giver mening. Fordi der er jo så mange andre konflikter i virkeligheden, og den kører bare, den bliver ved, og den bliver ved. Og hvis du, punkt 1, ikke har forstået de grundlæggende mekanismer bag, så bliver du nødt til at forklare dem. Og hvis du, punkt 2, ikke kan se, hvorfor du skal beskæftige dig med noget, der er så langt væk fra din verden, og når der i øvrigt er så mange andre konflikter i verden, så skal du også have forklaret det. Du bliver simpelthen nødt til at være meget eksplicit omkring, hvad er din nyhedsdækning for noget, og hvorfor har du valgt at prioritere din nyhedsdækning sådan her. Sådan, så det giver mening.
Men hvis man skal omsætte det i praksis, vi nu forestiller jer, at jeg skrev om Centralamerika over på Berlinske, og jeg dækkede den her sammensmed nedbrud af den venezuelanske økonomi, og jeg skulle forsøge at formidle meningsfuldheden i det. Altså, hvad kan jeg næsten sige andet end om? Det er godt at vide noget om, fordi du er en globalt orienteret samfundsborger, bum, og det skal du så sætte dig ned og læse noget om. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg nu skulle forklare den her 17-årige, der ellers sidder og snapchatter hele dagen? Derfor skal du vide noget om, hvorfor Hugo Chavez' land er brudt sammen, ikke? Eller Chavez selvfølgelig død, men stadig.
Ja, det er jo ikke sikkert, at du skal fortælle den historie til de 17-årige, nødvendigvis. Altså, det skal man selvfølgelig afgøre på redaktionsmødet. Er den overhovedet til den her målgruppe? Men ellers så kan du ikke gøre det med kun at tage udgangspunkt i et kriterie. Du skal jo kigge på de andre kriterier. Altså, hvilke aspekter omkring den her historie kunne få unge til at engagere sig? Hvad kunne få dem til at reagere på det her? Og så kan det være, at du bliver nødt til at fortælle historien fra en helt anden vinkel, end den du ellers havde regnet med. Og jeg er ikke journalist, så jeg kan ikke lige give dig vinklen på den historie der. For det er et mindset, der skal ændres. Det er en kultur, der skal ændres, hvis man vil have fat i den næste generation af mediebrugere.
Så har vi så næste kriterie. Det er jo så engagement.
Ja, altså det er det kriterie, der har lagt navn til alle kriterierne. Ligesom at man kalder de traditionelle nyhedskriterier for væsentlighedskriterierne ud fra et kriterie, så har jeg valgt, at engagementskriteriet, det skal give navn til det her. Og det er faktisk inspireret af Metro Express, som arbejder med deres egne 5 sociale nyhedskriterier. Der er et af kriterierne, det er engagement. Og ved at give alle kriterierne navn efter engagementskriteriet, så ophæver du det jo også til noget særligt. Og det er fordi, jeg tænker, at det må være journalistikens formål. Det må være at få de unge til at engagere sig. Det kunne sådan set også være de gamle, eller vi gamle. Så derfor så er den ophævet. Og engagement, det kan være, at du selvfølgelig enten liker, eller deler, eller tagger nogen i et opslag. Det er en grad af engagement. Men det kan også være, at du simpelthen bliver vagt så meget, at du begynder at gøre noget. Du protesterer over noget, eller du diskuterer noget med dine klassekammerater. Du tager det simpelthen op hjemme ved middagsbordet. Det skal skabe en form for engagement på en eller anden måde. Og det tænker jeg, det må være det væsentlige for den her målgruppe, fordi de er vant til medier, der engagerer dem på den ene eller den anden måde. Hvad enten det er i reklamebranchen, eller om det er i underholdningsmedieindustrien.
Men prøv at forklare, hvordan de medier, som de bruger ellers, hvordan de ligesom engagerer, hvordan er det, du tænker? Jeg tænker meget af det, jeg tænker, de bruger, det er jo YouTube, kan jeg se på de forskellige. Er det mere engagerende, eller hvordan, altså, hvis du skulle forklare det til den forudsætningsløse lytter?
Jamen, hvis YouTube, det er et godt eksempel, fordi de store stjerner på YouTube, de lytter meget, og de er i meget kontakt med deres brugere. Og på den måde kan man sige, de inviterer til engagement med deres udsendelser. De responderer meget hurtigt på, hvad er det, brugerne siger til mig omkring det her. Det er ikke sikkert, at de altid gør, som brugerne siger, men de er der hele tiden i forhold til deres brugere. Og det er jo engagerende, at der er nogen, der lytter og responderer, at man kan diskutere. Og det kan aflede fora, det kan aflede grupper, hvor man diskuterer emner. De unge opretter jo selv nogle megagrupper på Facebook, hvor de diskuterer de ting, de gerne vil diskutere. Og det har været fremme, at det har været, at der også foregår mobberier og den slags i de her grupper, men der bliver altså også diskuteret emner, som de synes er væsentlige, og som ikke bliver taget op andre steder, og som engagerer dem. Og det er jo i virkeligheden ikke nyt. Altså, da man havde saloner tidligere, hvor man mødtes og diskuterede de ting, der var væsentlige for den og den gruppe, man havde lav, hvor man også diskuterede fagligt, hvad det var. Og på den måde, så kan man altså også finde unge, der gerne vil engagere sig i emner, som bare ikke bliver taget op af de traditionelle medier.
Jamen, der kan man vel sige, at de traditionelle medier har vel egentlig ikke særlig mange muligheder for engagement, udover naturligvis, du har læser kommentarer under nogle forskellige debatindlæg, der bringes i online-udgaverne af aviserne, så måske Facebook-kommentarer. Så der er vel ikke meget mulighed for det, og det kan man vel så selvfølgelig sige er en mangel fra deres side måske.
Jamen, altså, nu tag et eksempel som DR-byen. Der har man jo forskanset sig bag tykke mure i en hel by, hvor man går rundt alle sammen. Nu sker der måske så en bevægelse, hvor man kommer mere ud i landet, og man har også en masse vogne, og man er selvfølgelig også rigtig meget derude, men jo mere man kommer ud og mødes med brugerne, tror jeg på, at man kan skabe engagement. Man kan lave live journalistiske engagementer, som nye medier også prøver på. Det gør ældre medier jo også. De holder læserarrangementer og den slags. De er bare ikke lige rettet mod de unge. Og det tror jeg, der er noget af, der er mange, der siger, at dagbladene de bløder, og det er en stor krise og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er fantastisk, at dagbladene formår at fastholde deres læsere i den grad, de gør. Men det gør de jo blandt andet med at også invitere læserne ind og have loyalitetsklubber og sådan noget. Det foregår bare til nogle ældre målgrupper end til de unge.
Jeg tror ikke, der er så mange 17-25-årige blandt Politikken Plus-segmentet, men det kan selvfølgelig godt være, at det bare er min personlige.
Det tror jeg heller ikke, der skal. Nej. Og JP Politikens hus er jo i øvrigt også i gang med at søsætte et medie til de unge. Jeg tror ikke, man kan gøre præcis det samme, som man har gjort til ældre generationer. Men man kan godt tænke på samme måde og overføre det.
Så har vi jo så overraskelse, som det fjerde af de her kriterier, du oplister. Det er måske også, du skriver selv i din hvidebog her, at du er inspireret af Metro Express, som jo har de her kriterier, der blandt andet nyhedskriteriet, blandt andet hedder LOL og What the Fuck, som også Kirsten Birgit her på stationen har populariseret i vid udstrækning. Men er det ikke lidt den samme som sensation i gamle dage egentlig?
Det er det da, men hvor sensation, kan man sige, den jo større sensationen er, jo mere du kan, når du præsenterer nyheden, gør stoffet sensationelt, jo mere har du opfyldt det kriterie. Og der sporede vi i fokusgrupperne, da jeg lavede projektet, en vis metaltræthed over for de historier, der kørte på sensationskriteriet. Men dermed ikke sagt, at man ikke gerne vil forføre sig, man ikke gerne vil overraskes, at man gerne vil have se nogle vinkler, som man ikke havde set komme. Man vil gerne se nogle andre takes på stoffet, end man havde forventet. Og det kan man gøre netop i præsentationen af stoffet. Det var egentlig sjovt, de havde valgt den vinkel, eller det var sjovt at få den kommentar på det her, i stedet for den klassiske ekspertkommentar. Eller hvad det kan være for nogle greb, man griber til, der overrasker. Og vi har jo ikke spurgt de unge, vil du gerne overraskes? Vi har jo siddet og lyttet og analyseret, hvad er det, de siger, når de bliver præsenteret for de her klassiske nyheder. Hvad er det, de siger til os? Hvordan reagerer de, når de bliver præsenteret for nogle nyheder, som er skrevet på en ny måde efter engagementskriterierne?
Og så den sidste, konstruktivitet, som jeg tænker, den gode Ulrik Kårup fra tidligere DR-nyhedschef og nu direktør for Constructive, eller leder af Constructive Institute.
Ja, altså løsningsorienteret journalistik, eller konstruktiv journalistik, at det er ikke nødvendigvis det samme. Altså der findes forskellige retninger inden for det her konstruktivitetskriterie. Eller inden for den konstruktive journalistik. Men man kan sige, det er på en måde et konstrueret kriterie, forstået på den måde, at det er taget med, fordi man har en særlig etisk fordring, synes jeg, ved at formidle til ikke færdig dannet og ikke færdig uddannede målgrupper. At man bliver nødt til at tage lidt ekstra hånd om nye samfundsborgere, der skal sættes ud i verden, så at sige. Og hvis vi nøjes med at vise dem en verden fuld af konflikter, hvor vi ikke hjælper med at vise de løsninger, der er på de konflikter, så tror jeg dels, at vi giver dem et sort samfundssyn, men også dels, at vi mister dem som mediebrugere. Fordi du gider ikke at vende tilbage til medier, som kun viser et verdensbillede, som er død og krig og ødelæggelse og konflikter mellem politikere, der hele tiden skændes. Så får vi dem ikke til at engagere sig. Så derfor har jeg lagt det ind. Og i fokusgrupperne har vi også set indikationer på, at det vil man egentlig gerne have. Altså udsagn som, det er jo alligevel altid bare nogen, der er oppe at skændes, eller det fører alligevel ikke til noget, fordi de er altid uenige, eller der er jo alligevel altid krig et eller andet sted i verden, så hvorfor skulle jeg følge med? De kunne være indikationer på, at man skulle prøve at gå af den konstruktive journalistiks vej, når man vil have fat i de unge.
Altså, der vil jo være nogen, der går ind og siger, for eksempel, jeg ved, Weekendavisen har jo efter eget udsagn jo sådan rimelig godt fat i de unge, og der er også folk, der siger, at de unge, de vil i virkeligheden bare gerne have kritisk journalistik, ligesom i gamle dage, og altså, som det egentlig altid har været, og alt det her, som jeg er sikker på, og det er ikke mine ord, men jeg er sikker på, at mange vil gå ud og sige, det er noget pop, det her, det er noget Metro Express. I virkeligheden, så skal de have en lang artikel af Arne Hardis, der handler om noget med uro i Socialdemokratiets top. Ja. Hvad vil du sige til den indvending?
Jamen, jeg vil sige, at den er fuldstændig korrekt, fordi de unge er jo lige så forskellige som vi andre. Og vi vil også have BT og Weekendavisen i øvrigt udgivet af samme ejer, så derfor bliver vi nødt til også at segmentere blandt de unge. Og det er jo rigtig svært, hvis man er privat medie og skal tjene penge, fordi det gør jo målgruppen meget lille, kan man sige. Men som public service medie, der har man i hvert fald en forpligtelse til det her, at formidle til alle målgrupper, minoriteter, aldersgrupper osv., og jeg tror faktisk også, at der kan tjenes penge i den private mediebranche. Metro Express angiver jo selv, at de har godt fat i de unge. Og man skal også se de unge som professionelle mediebrugere. Da de ikke arbejder endnu, men da de er under uddannelse, så er nyhedsmedier og nyheder, det er jo også noget, de kan bruge professionelt. Altså i skolen, på ungdomsuddannelserne, på videregående uddannelser. Og hvis du er på en videregående uddannelse, så kan det godt være, at du bedre kan bruge Weekendavisen, end du kan bruge Metro Express, eller du kan i hvert fald bruge det til forskellige ting. Så det er vigtigt at huske på, at de også er professionelle mediebrugere, som 37 timer om ugen helst skulle være optaget af deres uddannelse, og som derfor har et behov der, som man kan gå ind og dække som nyhedsmedie.
Jeg tænker på, som jeg også nævnte, altså de traditionelle, hvis vi kigger på de sådan publicistiske aviser, landsdækkende aviser, JP, Politiken, Information og Jyllandsposten osv., de ligger jo med, i hvert fald mange af dem, med en læsergruppe, der, hvor hovedparten er over 60 år. Står de ikke i et eller andet nærmest uløseligt dilemma? For de forventer vel en type journalistik, der er baseret på et ældre journalistisk verdensopfattelse, hvor man måske godt må være en lille smule doserende, hvor man måske godt ikke behøver at begrunde sin historie i, at der på en eller anden måde skal være meningsfuldhed eller engagement i dem. Hvordan kan man ligesom forlene de to størrelser, hvis man vil forsøge at tænke, jamen, vi skal jo også på en eller anden måde forhåbentlig kunne sælge vores papirabonnementer i den bedste af alle verdener om 20 år til de generationer, der er 25 i dag?
Ja, altså om man bliver ved med at udkomme på papir eller ej, og hvor længe, det er jo svært, og så skal vi starte et nyt program op, tror jeg, her, til at snakke om det. Men jeg tror på, at ældre målgrupper i højere grad gerne vil have stof, der er skrevet til yngre målgrupper, end den anden vej rundt. Fordi ældre målgrupper har jo selv været unge, og de har måske børn, der er unge, eller de har børnebørn, der er unge. Så den at se verden gennem den optik, det er mere nærliggende for ældre målgrupper, end det er for yngre målgrupper at se verden gennem ældre målgruppers optik. Så jeg vil ikke være bange for, hvis jeg var Dagblad, at prøve at kigge på de her kriterier, og prøve at ramme lidt yngre, end min kernelæser egentlig er. Det tror jeg godt, vi gamle, vi kan tåle og vil have.
Hvis jeg nu sådan skulle være sådan, bare spørge sådan rent konkret her om en uges tid, så skal jeg til Aarhus, og så skal jeg interviewe Francis Fukuyama, der skrev den her bog om historiens afslutning for mange år siden. Hvis jeg nu ligesom skulle tænke, lad os prøve at få de unge læsere med, hvad for nogle tips skulle jeg så sådan ligesom tage med i bagagen her?
Nu er det, kan man sige, vel en historiker, du skal interviewe. Så tror jeg, jeg vil spørge ham om fremtiden til at starte med, så du har en, skal man sige, noget du fanger de unge med, fordi de er jo mere optaget af fremtiden, af naturlige årsager, end af fortiden. Og deres fortid er ikke særlig lang, så det er svært at identificere sig tilbage. Og man er nok mere optaget af, hvor jeg er på vej hen i den alder. Og det vil en historiker jo sagtens kunne sige noget om, forhåbentlig da. Så ja, skud fra hoften.
Skud fra hoften.
Spørg fortidens ekspert om fremtiden.
Det vil jeg gøre. Tusind tak, fordi du kom, Aslak Gottlieb, tidligere fellow ved Syddansk Universitet og forfatter til hvidbogen Engagementskriterierne, en hvidbog om nyheder for unge.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Mens de klassiske medier over de sidste mange år har skåret voldsomt ned på korrespondentdækningen, så er der opstået en række nye nichemedier med fokus på særlige geografiske områder. Et af dem, det er Mr. East. Et website, der er stiftet af den tjekkiskfødte Ota Tiefenbeck, der er tidligere journalist og redaktør på Sjællandske Medier, og nu Østeuropa-redaktør for magasinet Raison. Og som navnet antyder, så har sitet fokus på Øst- og Centraleuropa samt Rusland, og han er i studiet til en snak om både dækningen af regionerne og mediernes vilkår i Øst- og Centraleuropa. Og Ota Tiefenbeck, ansvarshavende redaktør og udgiver Mr. East, hvad er det, I kan, som de andre medier ikke rigtig kan?
Vi dækker et område, som bliver forsømt i danske medier, og det er sådan, i hvert fald set med mine øjne, at den del af verden, altså det man i Danmark kalder for Østeuropa, med en samlet betegnelse Østeuropa, det bliver simpelthen ikke dækket nok i danske medier. Så det er ligesom ideen, hvorfor Mr. East er opstået, og hvorfor vi koncentrerer os om det område, simpelthen for at kompensere for mediernes manglende dækning.
Altså, jeg kan se, i forbindelse med dengang, du startede, Mr. East, der sagde du, jeg tror, det var til Media Watch, at der simpelthen var sådan en slags østblok-tænkning stadigvæk, at man ligesom betragtede Østeuropa som et underprioriteret, lidt obskurt område. Er det stadig, det mener du stadig tilfældet?
Det mener jeg stadigvæk tilfældet, ja, fordi man kalder, altså man deler stadigvæk Europa ud fra nogle magtpolitiske forhold, der har været før murens fald. Altså vi opdeler Europa stadigvæk på Øst- og Vesteuropa. Og det mener jeg mener, man skal ligesom gå tilbage til de geografiske betegnelser. Altså sådan et land som for eksempel Tjekkiet, Polen, det er ikke noget Østeuropa, det er Centraleuropa. Altså det er nogle lande, der ligger i midten af Europa. Og så er det sådan desværre, at en betegnelse som Østeuropa, det er blevet sådan lidt håndligt, altså fordi man har brugt det i forkerte sammenhænge. Man hører om østeuropæiske bander, og man hører om alt muligt sådan, i den retning. Ikke? Så det er blevet til at være noget negativt, og det er ligesom det, vi på vores website gerne vil kompensere for at vise de lande, de har altså andet at byde på en billig arbejdskraft og tigger fra Rumænien og så videre.
Ja, altså, jeg har selv rejst, det der så meget været i Polen. Jeg skal faktisk til Krakow her fredag, og i øvrigt også, jeg har min kæreste, der er født i dansk, så jeg kender i hvert fald det land rimelig godt, og jeg må jo sige, hvis det som mange måske ikke er helt opmærksomme på, er jo et land som Polen har gennemgået en helt ufattelig udvikling i løbet af de sidste 20 år. Det er jo, hvis man kommer til Krakow eller til Warszawa, så er det jo fuldstændig at sammenligne med en vesteuropæisk by nu om dagen. Det er jo, der ved jeg ikke, altså der har man det der fornemmelse af, at måske i de danske medier, at man stadigvæk netop har ideen om, at det er noget med noget grommeleret halløj med folk, der går i fattig tøj og nogle bander, der kommer og tager folks arbejde.
Det er sådan, man synes jeg fremstiller det, ja. At det er, altså det, vi hører så meget om alle de vestlige lande og hvad der sker i Vesteuropa, men det er meget sjældent, at vi hører noget fra den del af verden, fra den østlige del, eller nu skal jeg ikke kalde det Østeuropa, når jeg så ikke vil have den betegnelse, men vi hører for lidt om de lande, og hvis vi hører noget, så er det som regel noget negativt.
Men hvis man så kigger på de ting, som det er den vesteuropæiske presse, selvfølgelig den danske specifikt, jeg kunne forestille mig, at den tyske har det måske lidt anderledes, men den danske presse, hvad er det for nogle ting, som man sådan mere konkret underprioriterer? Hvad er det for nogle nyheder, som vi ikke hører? Hvad er det, som medierne ikke forstår?
Jamen, altså, vi hører for eksempel ikke særlig meget om kultur. Altså, det er, altså, som jeg sagde før, jeg synes, det er ofte, at vi hører kun om det negative. Altså, det er polakker, der tager danskernes arbejde, og det er historie i den retning, ikke? Romer, folk fra Rumænien og Slovakiet, der kommer til Danmark og tigger og så videre. Det er den type historier, der bliver prioriteret i dansk presse, efter min mening i hvert fald.
Men hvis du skulle prøve at tage nogle sager sådan mere konkret, hvad er det, altså hvad er det for konkrete udviklinger eller tendenser, historier, som simpelthen ikke bliver rapporteret i dansk presse?
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige konkret, sådan, men altså, vi hører eksempelvis, altså nu kommer jeg selv fra Tjekkiet. Tjekkiet har gjort et kæmpe fremskridt. Altså, man skal ikke glemme, at Tjekkiet, eller dengang Tjekkoslovakiet, var et af de økonomisk mest udviklede lande i mellemkrigstiden. Så kommer kommunisterne, og så falder ligesom udviklingen går lidt i stå, ikke? Altså, men efter murens fald, der er der sket et kæmpe fremskridt. Altså, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, det er lande, som du selv sagde, på et vestligt niveau. Men det er sjældent, at vi hører de der succeshistorier.
Du stiftede så Mr. East her i 2014, og jeg kan se, at I har sådan en 6-7 journalister tilknyttet og inden for forskellige stofområder også. Men hvordan er I sådan struktureret? Er det folk, der sidder i rundt omkring i de enkelte lande, eller er det foregår det hele fra Danmark?
Altså, det er, vi har ikke nogen midler, så alt, hvad der foregår på vores website, det er drevet af entusiasme og idealisme. Altså, så det er klart, at det giver i sig selv en begrænsning. Altså nu har jeg så den fine titel som chefredaktør, men jeg har ikke nogen penge til at aflønne folk eksempelvis, vel? Så det er ligesom det, der sådan sætter grænser, altså fordi så bliver det det, man kan. Altså hvis man nu er for eksempelvis i Ukraine, så skriver man nogle historier fra Ukraine og så videre på den måde, ikke? Altså, ja.
Men det er nogen, altså nogen, jeg ved, I har for eksempel Uffe Gardel fra Berlinske, som jo er var mange år også journalist med interesse for særligt Tyskland, ved jeg også Østeuropa, som I har fået ombord. Så det er jo nogle kompetente kræfter, der sidder og skriver sådan en Conor Moore, kan man sige.
Ja, det er det. Altså det er meget kompetente folk. Vi har også andre, altså vi har eksempelvis en dækning af sport, altså i Øst- og Centraleuropa. Det er der ingen, der har, altså, og det er jo det er ret exceptionelt, altså, og der har vi så en, som virkelig brænder for emnet, og som følger med, hvad der foregår, Og der har vi så virkelig en enestående dækning, ja.
Jeg tænker lidt, nu er du selv tjekkisk født og vokset op og også haft en stor del af dit voksenliv her. Altså, kan man sige, gælder det samme den anden vej rundt? Er der sådan også, altså er der stadigvæk en form for koldkrigstænkning, også i Østeuropa, eller er man langt mere interesseret i Vesten, end det omvendte er tilfældet?
Altså, jeg synes altid, man har været mere interesseret i Vesten, end det har været omvendt. Altså, jeg kan huske, da jeg kom hertil til Danmark for, ja, det er efterhånden 34 år siden, så undrede jeg mig over, hvor lidt man vidste om den del af verden, jeg selv kom fra. Hvor vi vidste meget mere, vi lærte meget mere i skolen om eksempelvis Danmark. Jeg kan huske, at jeg blev overrasket eksempelvis at møde mennesker med universitetsuddannelse, som ikke vidste, hvad hovedstaden i Polen hed. Og det, så der har, jeg synes, man kan sige, at der har altid været større interesse i Øst- og Centraleuropa for Vesteuropa end omvendt. Og ja, det er der stadigvæk så.
Hvis man siger, der er jo opstået flere nichemedier. Er der sådan ligesom opstået en eller anden bevægelse, hvor folk med nicheinteresser, ligesom din egen, de sætter sig ned og laver noget, man brænder for, selvom det ikke rigtig er noget, der er en økonomisk forretningsmodel lige på den samme måde?
Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan generelt, altså fordi det er selvfølgelig, det er et kæmpe arbejde. Altså, vi opdaterer vores website 5 gange om dagen.
Mm.
Og det gør vi hver dag, simpelthen. Så det kræver altså, at man virkelig brænder for det, man laver. Men for mig at se, er det en enormt fascinerende udvikling. Fordi altså, at vi som et lille bitte website, med en drevet af gratis arbejdskraft og entusiasme, kan nogle gange være hurtigere end de store medier, som har mediestøtte og som har massevis af medarbejdere. Jeg synes, det er helt fascinerende, at det kan lade sig gøre. Og det gør vi faktisk ofte, at vi er tidligere med historie end Ritzau eksempelvis.
Ja, altså nu sidder jeg jo selv og skriver udlandsstof over på Berlingske, sådan, når jeg ikke står her i studiet. Men jeg må jo sige, at jeg oplever ret ofte, at Mr. East popper op i mit Facebook-feed med historier, som jeg faktisk ikke har set mange andre steder. Men altså, jeg tænker lidt på, nu kan jeg se, at der er også på website, Mr. East, der er foredragsrejser, der er forskellige andre ting. Men er der en eller anden udsigt til, at I kan få en forretningsmodel ud af det på et eller andet tidspunkt, eller går I også efter mediestøtten som så mange andre?
Altså, det gør vi selvfølgelig stærkt ud fra, at det på et eller andet tidspunkt bliver økonomisk og kan bære sig selv. Men hvis jeg lige må sige en ting til, altså fordi nu siger du, at du ofte finder historie på Mr. East, som du ikke har set i andre medier. Det er lige netop også det, at vi går på de enkelte hjemmes, landes websites. Så det vil sige, at vi får direkte de nyheder, der er det, der sker i de respektive lande, som vi dækker. Hvorimod, hvis du tænker på de nyheder fra den del af verden og generelt, det er i Danmark og hele Vesteuropa, det er baseret på nogle ganske få nyhedsbyråer. Det er Reuters, det er AP, det er AFB, og det er tyske DBA, det hedder det vist. Hvor Ritzau får det meste for deres stof fra. Og det vil sige, det er i virkeligheden, er det nogle ganske få mennesker i Europa, der bestemmer, hvad nyhederne er. Og det er ligesom også den tankegang, vi ønsker at bryde med.
Men det er vel også sådan et af de privilegier, man som netop et Conor Moore, et medie, der er drevet af, hvad kan man sige, af passion for et givet emne, og måske ikke så meget økonomi. Fordi jeg ved jo, et af de store problemer, jeg selv har, hvis jeg skal sidde og skrive en artikel om noget, der er relateret til Østeuropa, så er jeg jo næsten, for jeg taler ikke polsk, jeg taler ikke tjekkisk. Jeg taler nogenlunde, eller læser i hvert fald et nogenlunde tysk, men det er også så vildt, som det går, ikke? Altså, ja. Og det problem har man jo på mange store medier, hvor du har spredt dækningen så tyndt ud, og altså, at du simpelthen ikke har de sproglige kompetencer til, medmindre du bruger Google Translate med alt, hvad det indebærer af oplagte fejlrisiko. Ja. Du kan faktisk ikke gå ned og læse de artikler, nej, som man burde næsten, og det er jo ligesom...
Det har du ret i, ja. Men altså, det er også noget med prioritering. Altså, hvis det er også igen, altså der er vi igen ved det samme, at hvis du tænker på de fleste danske medier, hvor mange korrespondenter har de i den østlige del af verden? Der er ikke ret mange. Altså, der er, så vidt jeg ved, så er der Berlingske, der er Jyllandsposten, og der er DR har Mathilde Kimmer siden Ukraine og Rusland. Ikke? Ellers er der ikke noget. Og hvis du tager den anden side, så er det, de fleste medier har en eller anden korrespondent i Berlin og Madrid og Rom og Bruxelles og jamen alle de vestlige.
Ja,
ja. Så det er også noget, hvordan man prioriterer.
Tror du, der ligger et eller andet, hvad kan man sige, prestigemæssigt i det? Altså, der er et eller andet, fordi det er sådan de klassiske medier at sige, at vi har selvfølgelig vores mand i Bruxelles, men vi har altså også nogen, der sidder i London og i Paris på en eller anden måde, hvor det måske ikke er nær så, så attraktivt at sige, at man har en mand i Warszawa.
Det kan der godt være noget om, ikke? Og så, plus, at det, jeg tror, det er sådan en slags vanetænkning, at man, sådan har man gjort det rigtig mange år. Så ja, den der del af Europa, det regner vi ikke rigtig med. Altså, der synes jeg faktisk, at medierne svigter deres rolle. Altså, fordi medierne, de skal jo afspejle den samfundsmæssige udvikling. Men det kan jeg ikke rigtig få øje på, altså nu.
Et andet sted, hvor man kan sige, at du lidt implicit kritiserer medierne, det er jo dækningen af den her sådan igangværende, verserende lavintensitetskonflikt med Rusland. Du har en artikel, der handler om en NATO-general, som for et år siden sagde nogle meget alarmistiske ting. Han hedder Alexander Richard Sheriff, der sidste år i britiske medier skriver, at du kom med en alvorlig advarsel. Rusland havde ifølge generalen planer om at angribe Baltikum og efterfølgende true Berlin og Vesteuropa med atomkrig. Det russiske angreb vil komme, men NATO kunne nå at opstille teknik og soldater i Baltikum, men generalen. Og det skete så ikke. Og så afslutter du den her artikel med at skrive: det mest bemærkelsesværdige i det hele er dog, at mange af de medier, som tildeler generalens udtalelser store avisoverskrifter, ikke følger op på generalens udtalelser og forholder sig mere kritisk til dem. Det har Mr. East gjort, og må hermed slå fast, stol ikke altid på, hvad NATO-generaler siger. De tager nemlig ofte fejl. Og der ligger jo en rimelig eksplicit mediekritik der, både på og mellem linjerne, ikke?
Jo, det er der også, ikke? Altså, fordi, men det er et udtryk for den kommercialisering, der finder sted i medierne, at man går efter overskrifter, man går efter klik på internettet, ikke? Altså sådan en overskrifter-rubrik, ikke? Altså den giver jo nogle kliks, ikke? Altså det lyder interessant, altså nu vil Rusland angribe Europa, ikke? Altså så det, men man glemmer så at følge op på, er det virkelig blevet til noget? Og der synes jeg, ja, men der svigter man igen, ja.
Men er der også mere, hvad kan man sige, mere ideologisk, eller kritik af en ideologisk bias hos måske de danske medier og forskellige andre i Vesteuropa også, altså at man er fanget i en eller anden koldkrigstænkning, hvor man måske er lovlig alarmistisk over for den her slags rædselsscenarier, fordi det ligesom er, hvad man har været vant til?
Altså, der er ingen tvivl om, der er en slags mainstream, når det gælder Rusland. Altså, det er en type historie. Jeg har endda prøvet, altså, og det er helt absurd. Altså, jeg har skrevet en analyse, det var for Raison, hvor jeg så fik en sms fra en journalist, altså, som mente ganske seriøst, at jeg var betalt af Putin. Altså. Mm. Og det er bare, hvor jeg så, ligesom stiller nogle andre spørgsmål omkring Europas og NATO's forhold til Rusland. Altså, men det er helt absurd, at man skal have sådan en beskyldning siddende på sig. Altså, jeg er født i 1957, det vil sige, at jeg har oplevet, da russerne kom til Tjekkoslovakiet i 1968, og jeg husker det stadigvæk. Og det har haft virkelig haft en kæmpe påvirkning af mit liv. Så det er helt absurd, at jeg skulle promovere Rusland på nogen måde. Men jeg synes bare, at man er nødt til at ligesom have nuancerne med. Og det mangler jeg nogle gange i dansk presse. Og jeg tror nok, man kan sige i vestlig presse, at der er sådan meget mainstream-tænkning omkring Rusland.
Hvis vi så lige sådan her i den sidste del af interviewet, der kunne jeg godt tænke mig at høre, og prøve at fokusere lidt på, hvordan mediernes vilkår egentlig er i selve Østeuropa. Fordi man kan jo sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at Østeuropa er jo, de fleste østeuropæiske lande i hvert fald, er jo voldsomme modstandere af Rusland. Men vi ser jo stadigvæk tendenser, der nærmer sig ideologisk set det, man kan kalde det illiberale demokrati, som Putin har udråbt. Viktor Orbán har flyttet lidt med det samme i Ungarn, og vi har også set et Polen, der faktisk har slået ned på medierne, i hvert fald inden for de statsejede medier, lavet en klart meget mere ideologisk styring under det her lov- og retfærdighedsparti, der kom til magten sidste år. Hvordan ser du, at der foregår en eller anden indskrænkning af pressefriheden i dele af Østeuropa?
Altså det, der foregår i Polen og Ungarn, det er ikke en særlig sund udvikling. Det er der ingen tvivl om, og det er rigtigt nok, at man fra statens side har forsøgt, eller har fået magten over medierne. Ikke? Altså det er der ingen tvivl om. Altså, og det er selvfølgelig ikke særlig sund udvikling. Men der findes stadigvæk frie medier, ikke? Altså uafhængige medier. Men det er selvfølgelig et kæmpe problem, altså den statslige indblanding i medierne. Ja.
Når du snakker med folk dernede, er der sådan en nervøsitet over, hvad man skriver nu, eller føler, at det simpelthen er i praksis er blevet mere problematisk at lave kritisk journalistik?
Altså problemet er, at man har udskiftet folk, ikke? Altså så man har sikret sig regeringsvenlige journalister. Derudover er det ligesom alle andre steder, så kommer der sikkert en del censur, altså fordi man vil gerne bevare det job, man har, ikke? Og derfor i visse tilfælde kan selv censurere det, man skriver. Så, men der er selvfølgelig massevis af frie medier, men problemet er, at de ikke når så langt som eksempelvis statslige medier, som er så styret af staten ikke, i dag.
Ja, det er vel stadigvæk meget hvad kan man sige, audiovisuelle, altså særligt tv, som er de rigtig store medier, i hvert fald Polen og Ungarn er mit indtryk, ikke? Så man kan jo sige, hvis det er det, som staten har sat sig på, så er det det, der fylder meget.
Det fylder meget, og det er naturligvis en meget uheldig udvikling, selvfølgelig.
Ja. Altså en ting, jeg ved, det er selvfølgelig meget Polen specifikt, men jeg har prøvet sådan at følge, der var det her flystyrt, hvor en del højt rangerende polske politikere og dignitarer, de styrtede ned i Smolensk i forbindelse med, at man skulle markere et årsdagen for den her Katyn-massakre under 2. verdenskrig, hvor de sovjetiske styrker dræbte store dele af den polske intelligens. Ja. Det er sådan blevet genstand for meget store konspirationsteorier i Polen, hvor man kan sige, at den nye præsident Kaczynski, hvis tvillingebror, han omkom i flystyrtet, han promoverer dybest set en konspirationsteori om, at det var russerne, der fik flyet til at styrte ned, hvilket er ret tvivlsomt. Har du indtryk af, at pressen i for eksempel Polen går kritisk til det her?
Ja, en del af den uafhængige presse gør det, selvfølgelig. Der er eksempelvis Gazeta Wyborcza, som er en af de store aviser i Polen, som er meget kritisk. Men så der er ikke, altså det er Polen er generelt sådan delt i det spørgsmål. Det har været en kæmpe katastrofe i Polen, og det har betydet, at befolkningen er delt omkring spørgsmålet om hvis skyld det var. Og det er rigtigt, som du siger, det er under Kaczynski og under den nye regering, så er der ligesom er historien er blevet ligesom taget op igen, ikke? Altså har fået et nyt liv, fordi de har lavet en undersøgelseskommission og en ny kommission.
Allersidst vil jeg lige høre, hvad er fremtidsplanerne for Mr. East?
Ja, det kom vi faktisk væk fra på et tidligere, men altså Mr. East er sådan, hvad skal man sige, et sted, hvor man får viden omkring Østeuropa og Centraleuropa. Det er et sted, hvor man går hen, hvis man vil på en studietur, eksempelvis, eller på en, hvis man vil læse en bog. Vi udgiver også bøger. Jeg har faktisk en udgivelse undervejs nu, som kommer om 14 dage. Og det er et sted, hvor man læser nyheder, hvor man læser baggrundsartikler, hvor man kan høre foredrag og så videre. Det går stille og roligt. Vi har som sagt begrænsede muligheder, fordi vi skal jo også tjene lidt penge. Vi skal betale vores regninger som alle andre. Men det går stille og roligt derhenad.
Så. Okay. Jamen jeg vil i hvert fald ønske jer alt godt fremover med det her lille, den lille forklaring, der befinder sig et sted på grænsen mellem reklame og public service. Men tusind tak, fordi du kom, Rosa Tiefenbeck.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for den 19. udgave af Q&A. Mit navn det er Mikkel Andersen, og producer her på programmet var Kasper Risgaard. Der er kun moderat tømmermandsramt efter endnu en Tinder-date. Og så vil jeg i øvrigt lukke programmet med Esben Bjerres ord fra konferencen Medie Danmark i Balance.
Jeg ved godt, at det er fristende simpelthen bare stikke af, som jeg kan se nogen gøre midt for. Det ville være meget dejligt, hvis de bliver siddende, mens rulletekster kører og det hele. Og ja, endnu en gang, tusind tak, fordi I så med derhjemme. Tak, fordi I tog turen her til Herning. Tak for i aften.